Таңыз менен Азаттык радиосу 24 декабрда уктурууну баштайт. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Көзөмөл кассалык жабдууну колдонууга каршы соодагерлер министрлер кабинетине талап коюп жатышат.
Канча 10,000 адам иштесе 10,000 тең макул эмес. Мен буну 100% айта алам. Эч кимибиз билбейбиз, бул каяка баратабыз, эмнеге баратабыз.
Орусиянын президенти Владимир Путин батыштан токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылды. Анын кечээки пресс-конференциясы жөнүндө айтып беребиз.
Вы должны нам дать гарантии. Вы и немедленно сейчас.
Ишкерлер быйыл Кыргызстанда бизнес чөйрөнү кабатырга салган чечимдер көп болду деп коңгуроо кагып жатышат. Бул жаатта эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен маектешебиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Жактоочу Мунар Сулайманов ал күбө катары суракка чакырылып, суроо жооптон кийин үйүнө кое берилгенин Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты милициядагы ырастап, шектүүгө соттук психиатриялык экспертиза дайындалганын, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын маалымдады. Шектүүнүн психикалык жактан жабыркагандыгы жана анын жактоочу тарабынан айтылып, буга чейин ооруп дарыланган тактамаларын көрсөткөн, экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет деп айтылат милициянын маалыматында. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумаяны өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин 23 декабрда билдирген. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып, үйүнө ээрчитип кеткенин билдирген болчу. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көк Арт дарыясынын жээгинен табылган. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өттү. Жолугушу жабык видеоконференция форматында болгонун Кумтөр Голд ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда сүйлөшүүгө Кыргызстандын атынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, юстиция министри Аяз Байетов, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана башка кызыктар тараптар, экинчи тараптан Центра Голдун президенти жана башкы директору Скот Пери катышты. Тараптар кендин айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча пикир алмашып, соттук териштирүүгө байланышкан маселелерди талкуулашты. Бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен катышуучулар талкууну 24 декабрда улантууну чечишти. Канадалык Центра компаниясын башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Жазында Кумтөрдүн тышкы менеджер болуп тайындалган Теңиз Бөлтүрүк ишканада коопсуздук, мониторинг жана операциялык системалары өчүрүлгөнүн жарыялаган, бирок ал кыйынчылыктар көп өтпөй жоюлганын билдирген. Центра компаниясы кен Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткенин билдирип чыккан. Кумтөр Голд компаниясын бул маалыматты түгүндөгөн. Центра менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин 23 декабрда жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал батыштын токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылды. Бул жолку жыйын Украинага жакын аймакта миңдеген орусиялык аскерлер топтолуп, батыш менен Киевдин кооптонуусун жарытып жаткан маалга туш келди. Орус президенти батыштан токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылып, ал британиялык Sky News телеканалынын журналистинин "Сиз Украинага кол салбайбыз деп жатасыз, кепилдик бере аласызбы?" деген суроосуна мындайча жооп берди.
Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от
эмне АКШнын жанына ракеталарды биз жайгаштырып жатырбыз, балар биздин босогубузда турушат. Бизге сүйлөшүүлөр эмес, жыйынтыгы маанилүү. НАТО чыгышка карай кеңейбейт деп сөз беришкен, бирок бизди алдап кетишти. Силер менден кепилдик талап кылып атасыңар. Силер мага кепилдик беришиңер керек. Токтоосуз азыр деп жооп берди.
Сейчас.
Орус президенти Америка жана анын НАТО боюнча өнөктөштөрү Румыния менен Польшанын аймагына соңку жылдары жайгаштырган ракетага каршы Air Shore системалары тууралуу айтып жаткан сыяктуу. Вашингтон бул системалар Ирандын туулган коркунучтардан Европаны коргоо үчүн зарыл экенин айтып, орусиялыктардын арсеналына каршы туралбастыгын билдирип келет. Путин кийинки жылдын башында АКШ жана башка батыш мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр болорун да кыйытты. Чечинстандын мусулмандар дин башкармалыгы жана муфти Салах Маджиев Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганды эки жүздүүлүккө айыптап тиешелүү чараларды көрөрүн билдирди. Мындай маалымат башкармалыктын сайтында жарыяланды. Буга чейин Түркиянын Керфес шаарында Жохар Дудаевге эстелик коюлуп, анын атындагы парк ачылган. Дудаев өзүлөрүн Ичкерия Чечен Республикасы деп атап алган жикчил аймактын биринчи башчысы болгон. Бир күн мурда Чечениндин башчысы Рамзан Кадыров түрк бийлигин террорчуларды калкалап жатканы үчүн айыптаган. Жохар Дудаев атындагы парктын жана эстеликтин ачылыш аземи декабрдын башында өткөн. Ага бийликтеги Ак партиянын мүчөсү Мер Шенер Сегют да катышкан. Ал Дудаевди кыйын кол башчы деп атаган. Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында 19,5 миллионго жакын евро же дээрлик 1,9 миллиард сом бөлдү. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргендей, каражат өлкөнүн санариптештирүү жана билим берүү тармагына жумшалат. Кыргызстан менен Европа биримдиги ортосундагы кызматташтык 1999 жылы башталган.
Рахмат ханымгүл Элкеева айтып берген кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуз дареги azattik.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлоодо. Абанын табы Ысык Көл дубанында 7, Чүй Талас облустарында 10, Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында 13 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -7, бийик тоолуу аймактарда -12 градус нөлдөн төмөндөйт. Бишкекте болсо күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндарга өтөлү. Дордой базарынын соодагерлери контролдук касса жабдуусун колдонууга каршы болуп, талаптар аткарылбаса, министрлер кабинетинин отставкасын талап кыла турганын айтып жатышат. Бир күн мурда ушундай эле талап менен Татан соода борборунун ишкерлери жогорку кеңештин алдында акция өткөрүшкөн болчу. Ал эми салык кызматы кассалык машинаны орнотуу менен көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн азайтуу аракети жүрүп жатканын билдирүүдө. Толугураак Айбек Бийбосоновдун баяны.
22 декабрда Бишкек шаарындагы Татан соода борборунун соодагерлери жогорку кеңештин алдына митингге чыгып, контролдук кассалык машинаны колдонууга каршы экенин билдиришти. Алар салык кызматынын инспекторлору кассалык аппарат колдонбогон үчүн айыппул салып жатканын айтып, мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөөнү талап кылышууда. Ак үйдүн алдына чогулган соодагерлердин бири Фархат Жолдошбек уулу мындай деди.
Зыяны түзмө-түз элге тиет да бул. Эмнеге дегенде булар кошкон акчадан, налогтон. Биз да көтөрүшүбүз керек да, биз табышыбыз керек да, акчасы арендабыз бар анда. Анан товар көтөрүлөбү? Товар көтөрүлөт.
Контролдук кассалык машинаны орнотууга Дордой базарынын соодагерлери дагы каршы болуп жатышат. Биз менен байланышка чыккан Ынтымак Бейшенбек уулу айына 5200 сомго патент аларын, жаңы жоболор боюнча эч кабары жок экенин билдирди. Базардын соодагерлери жаңы салык кодексин ишкерлерге болгон басым катары кабыл алып жатышат. Дордойдун сатуучулары эгер талаптары аткарылбаса анда мөөнөтсүз митингге чыга турганын билдирип жатышат.
Канча 10,000 адам иштесе 10,000 тең макул эмес. Себеп дегенде булар деген бул ишти кабыл алардан мурун наобсуждение чыгарыш керек. Наобсуждение чыгарып биздин ушу 10,000 адам иштесе же 100,000 адам иштесе бирөөсүнө да кагаз алып келип тааныштыруу болгон эмес. Мен буну 100% айта алам. Эч кимибиз билбейбиз бул каяка баратабыз, эмнеге баратабыз.
Президент Садыр Жапаров 6 декабрда чакан ишкердик субъектилерин колдоо, жагымдуу салык жана база климатын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык жылдык жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейин болгон ишкерлик субъектилерди салыктан бошотуу каралган. Бирок алар онлайн кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө колдонуш керек. Мыйзамга ылайык Бишкек жана Ош шаарындагы ишкерлер 2021 жылдын 1 июлунан тартып жаңы стандарттарга жооп берген контролдук кассалык машинелерди орнотууга милдеттендирилген. Ал эми 20 чарчы метрге чейин аянтты ээлеген соода түйүндөрү 2022 жылдын 1 апреline чейин кассалык машинелер менен иштеп калышы керек. Ага макул болбогондорго 23,000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынат. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов контролдук кассалык машиналарды орнотуунун себебин мындай түшүндүрдү.
Бул эң негизги, бул деген учет жүрүп турат да. Бизде жанагы ар кандай пароктор бар да, мисалычы, кошумча нарк салык өткөн, бирликтүү салык боюнча ошол жакта мисалы 8 миллиондон көрүнөт да, ким канча ашып атат. Ал жанагы ошо айтып кеткендей импорт баштап тетиги жөнөкөй киоск магазинден сатылган чейин ошо товарды көрсө болот да.
Салык кызматы учурда контролдук кассалык машиналардын аппараттык жана программалык эки түрү колдонулуп жатканын билдирет. Экинчи түрүн колдоном деген ишкерлерге контролдук кассалык машинанын программасы бекер орнотулуп берилет. Ишкер болгону чек чыгарчу принтерди гана сатып алышы керек. Мекеменин маалыматына караганда Орусия берген 1000 кассалык машина соодагерлерге бекер берилет. Мындан тышкары дагы 30 миңди алып келүү пландалып жатыптыр. Экономика министри Данияр Амангелдиев ушундай жол менен көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн азайтуу пландалып жатканын айтат.
5-6 миңди мисал катары алайлык, 365 күн жылында бар. Ошол дем алыш кылбай үйдүн жанында эле иштеп атасыз, күнүгө иштеп атасыз дейлик. Ошону 5 миңге көбөйткөндөн кийин сиздин оборотуңуз болгону 1,825,000 сом эле түзөт. Эгерде андан чоңураак магазин эле 20,000 тегерегинде болсун, 365 көбөйткөндө сиздин оборотуңуз 7,300,000 гана түзүп атат. Кайра полный освобождение. Ошондо чакан ото бизнес даже объемду албай атпайбы, мындай объемдо бүчү.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин тапшырмасы бюджетте 2022 жылы 400 миллиард, 2023 жылы болсо 500 миллиард сомго жеткирүү экенин айткан. Ал бюджетти толтуруунун негизги булагы катары көмүскө экономикадагы каражатты алып чыгып, бажы менен салыктан көбүрөөк акча чогултууну атаган эле. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров азыркыдай шашылыш чечимдер менен бизнести көмүскөдөн алып чыгуу оор экенин айтып жатат. Ал соодагерлердин эмне себептен контролдук кассалык машинага каршы болуп жатканын мындай түшүндүрдү.
8 миллиондон аккандар как положено төлөйт, жана единый налог дегенди төлөйт.
Ага, демек жанагы патенттен алда канча көп төлөйт экен да, туурабы?
Алда канча көп төлөйт, албетте. Анан салыктын баары как положено төлөнгөн да, албетте товарларда ошого жараша бир аз кымбатташы мүмкүн 5-10%. Эми бул процесстен в любом случае өтүшүбүз керек. Болгону мамлекет мындай жеңил түрдө элге үйрөтүш керек да. Анан сразу эле штраф салып кыйнабай, мүмкүн 3-6 ай убакыт берип.
Элдар Абакиров мындан тышкары бул иште коррупциялык тобокелчиликтер жогору экенин айтып, муну салык кызматына мурдагы финанс полициясынын укуктары берилип жатканы менен түшүндүрдү. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ишкерлер быйыл Кыргызстанда бизнес чөйрөнү кабатырга салган чечимдер көп болду деп коңгуроо кагып жатышат. Алардын жүйөсүнө таянсак, ансыз да ковид пандемиясынан улам экономикалык кризисти баштан кечирип жаткан учурда бизнес коомчулугу мамлекеттин басымына туруштук бере албай жатышат. Бул жаатта эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен Кубатбек Айбашевдин маегин угалы.
Саламатсызбы, Аскар мырза? Кийинки кездери ошол экономикалык реформаларга байланыштуу ишкерлердин абалы оорлошуп баратканы көп айтылып атат да, анан сиз дагы бул боюнча көп аянтчаларды айтып атасыз. Ошонун себептерин мындай азаттыктын угармандарына да түшүндүрүп берсеңиз, кандай болуп оорлоп баратат, кайсы кандай эмнелер таасир берип атат ага?
Эми билесиздер, пандемия башталгандан бери элдин баягы акчалары азыраак болуп, курдундары жукалап, чек аралар жабылып, рейстер жокко чыгарылып, көптөгөн ошолордон улам ишкерлер көптөгөн чыгымдарга учураганда, андан кийин саясий окуялар болду, андан кийин мынакей ушул жылда ала турган болсок бир нече шайлоо болуп өттү, жалпысынан баягы өкмөттө дагы туруксуздук туруктуулук болгон жок, бир нече жолу премьер министр эле алмашып, тийиштүү министрлер агенттиктердин жетекчилери, башка жетекчилер алмашып, ошол менен бирге мамлекеттик саясаты дагы улам алмашып турчу да. Ушундай туруксуздукта албетте ишкердик дагы көп жакшы ийгиликтүү жүрө албайт. Себеби ишкерлер түшүнүп так анык эрежелерди, оюн эрежелерди түшүнүп, ошолорго ылайыктуу иштеши керек да. Мисалы улам жаңы өкмөт, улам жаңы министрлер келген сайын көп чечимдерге кол коюлбайт. Лицензия, уруксат кагаздарга кол коюлбайт, жылбайт, жана жер тилкелер берилбейт, трансформациядан өтпөйт дегендей көп чечимдер калып калган да. Ошондуктан ишкерлер дагы деле чыгымдарга учурап, келем дегендер өлкөгө, келем дегендер ишкерлер азырынча келбей, өлкөдө болгон ишкерлер кээ бирөөлөрү капиталдарын чыгарып, башка өлкөлөргө бизнестин өткөзүп, же болбосо токтотуп койгон учуру да. Жалпысынан туруксуздук болгондо негизинен капитал агып кете берет да. Ошол негизги маселе. Андан кийин элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгү ал көп деле өскөн жок, билесиздер, баалар өсүп атат. Элдин капчыгы кеңейбей атат, элдин кирешелери жогорулабай атат. Мынакей дүйнөдө өлкөлөрдүн баары, элдин баары эле дээрлик баары пандемиядан бутка туруп, быйылкы жылы мурунку көрсөткүчтөргө кайрылып жатса, бизде билесиздер, азыр араң-араң биз 2.4%га өстүк ушул жылдын акыркы айларында. А былтыркы жылы бизде -8.6%га түштү экономика. Демек, бизге 2019 жылдын көрсөткүчтөрүнө кайрылыш үчүн бизге бул жылы жок дегенде 8.6%га өсүшүбүз керек болчу да. А бизде азыр 2.4%. А күйүүчү майлардын баалары өсүп атат. Мынакей суунун аздыгына байланыштуу фермерлер канча чыгашаларга учурады. Чек аралардан чектөөлөр болуп, канча кишилер, элдер товарларын ала албай койду. Ошондуктан мынакей албетте ошонун баары ишкерлердин абалын көрсөтүп турат. А ишкерлерге багытталат турган реформалар, экономикалык реформалар, чаралар жетишсиз болуп атат да. Тескерисинче биз ишкерлерге коркунуч, тоокелчилик жараткан демилгелерди көп көрүп атабыз.
Ошол демилгелер боюнча бийликтин кийинки кездери чыгарган, ушул жылдагы чыгарган чечимдери, кабыл алган мыйзамдарын чийкилиги боюнча көп айтылат да. Сиз кандай дейсиз бул боюнча?
Ооба, аны сөзсүз түрдө биз дагы айтып жүргөнбүз канча жолу. Бул тетиги инвентаризациядан баштап, конституциялык реформадан баштап, тетиги кодекстерге чейин, жанагы кылмыш жаза, жазык процесстик кодекс, азыркы учурда каралып жаткан салык кодекси көп ишкерлердин тынчсыздануусун жараткан да. Анан дагы бир демилге бул жанагы өзгөчө кырдаалды, экономикада өзгөчө кырдаалды киргизүү боюнча демилге болуп чыккан. Ал дагы көп тоокелчиликти, кызуу талкууну жараткан. Буга дагы көп көңүл бурганбыз. Эми дагы жакшы, ал президенттин каршы пикири менен кайра парламентке жиберилип, азыр жылбайт турат, бирок дагы деле ал кабылданышы мүмкүн да ал мыйзам.
Ошол коркунучтар, тоокелчиликтер боюнча сиздердин кагып аткан коңгуроңуздарга бийлик кандай реакция кылып атат?
Эми кээ бир учурда угушат. Негизинен бизде мамлекеттик жеке диалог жакшы өлкөбүздө. Бул мындай биз сыймыктана турган нерсе, биз ар бир министрге, өкмөт башчыга, керек болгондо президентке доошубузду жеткире алабыз, айта алабыз. Мынакей айынчаларыбыз бар, бирок кээ бирөө биздин сунуштарыбыз жетет, өтөт, кээ бирөөлөр өтпөй калат. Ошондуктан дагы деле биз айтууга мажбур болуп атабыз да.
Ошонун инвестициянын келиши басаңдап калат деп атасыздар да. Ошо кандайдыр бир курч саясий окуялардан, туруксуздуктан улам, же болбосо кандайдыр бир бийликтин бир кабыл алган шашылыш же болбосо чийки чечимдерине байланыштуу инвестициянын келиши басаңдайт, же болбосо ишкерлердин биздин өлкөгө болгон кызыгуусу басаңдайт деген сөздөрдү айтып атасыздар. Эми ал канчалык деңгээлде кийинки кездери ошол инвестициянын келиши кандай болуп атат ишкерлердин биздин өлкөгө кызыгуусу?
Ишкерлердин кызыгуусу бар, бирок азайды. Көп ишкерлер жок, биз күтүп турабы, силердин саясатыңар кандай болот, азыр белгисиз болуп атат, улам-улам жаңы нерселер чыгып атат, биз күтүп турабы дегендер көп болуп атат да. Себеби аларга биринчиден эме деп коет, алдын ала айта тургандай болсун деп атышат да, предсказуемость керек. Экинчиден аларга мындай түшүнө турган адекваттуу министрликтердин жетекчилери керек. А булар караганда көп өзгөрүүлөр болгондо албетте азыркы учурда күтүп күтө турабы деп, же болбосо келбей турабы деген абалда да азыр.
Конституция баш болуп кийинки кездери кабыл алынып аткан кодекстер, мыйзамдар мамлекеттик органдардын полномочияларын күчөтүп атат. Көбүнчөсү ошо салык кызматы, фискалдык органдар, же болбосо текшерүүчү органдарды да полномочияларын күчөтүп атат. Бул деген ишкерликке кандай таасир берет?
Бул албетте терс таасирин бериши мүмкүн. Себеби улам мамлекет дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө тескерисинче мамлекеттин ролу азайып жатат. Мамлекеттин ыйгарым укуктары бизнеске кийлигишпейт, азыраак кийлигишет деген азыр тренд ушундай. А бизде болсо ошол ыйгарым укуктар күчөгөн сайын өзгөчө күч структуралар, текшерүү органдардын ыйгарым укуктары көп болгон сайын бул коррупция, тоокелчиликтерге алып барат, басым кысымга алып барышы мүмкүн, же болбосо ар кандай мындай көмүскө карым катнаштыктарга алып келиши мүмкүн да, ачык айкындыкка эмес. Ошондуктан биз ошол боюнча көп айтып жатабыз, либералдык реформаларды жасайлы, мамлекеттин кийлигишүүсүн токтотолу, болгону мамлекет жанагы коопсуздукту, сот системасын камсыздап бериш керек, мамлекеттик кызматтарды сактоо, жанагы саламаттык сактоо, билим берүү, ошол жол, энергетика деген маселелер менен мамлекет болушу керек. Болбосо, керек жок болсо, башкаларга келишпеш керек депчи.
Өкмөттүн жетекчилери кийинки кездери ошол коррупциялык схемалар бизнестин өзүндө да терең тамыр жайган деп көп айтып атышат да. Баймабай айтып атышат, эми бул боюнча сиз кандай дейсизби? Ошол бизнестин өзүндө дагы бир ушундай жагдайлар барбы?
Бул жерде мындай да, мамлекет менен элдин, же болбосо мамлекет менен бизнестин мындай макамы бирдей эмес. Себеби мамлекетте эбегейсиз ыйгарым укуктар бар, а элде же бизнесте эч кандай ыйгарым укуктар жок, укуктар гана бар. Ошондуктан мамлекеттик органдарды мыйзам тарабынан тизгиндеш керек да. Ошондуктан бизнестин жүрүм туруму, элдин жүрүм туруму мамлекетке көз каранды да. Мамлекет кандай эрежелерди коюп берсе жана ошол эрежелердин иштөөсүн кантип камсыздап берсе, ошого жараша эл жүрүм турумун жасайт и бизнес дагы ошого жараша иштейт да. Ошондуктан менин оюмча аны бизнеске шылташ туура эмес да. Бизнес кандай кырдаал болсо ошого адаптация болот да. Жалпысынан эч ким, менин оюмча мындай катардагы кишилер, катардагы бизнестер мындай пара берип же болбосо көмүскөдү иштегиси келбей. Бирок кырдаал ушундай аргасыз болсо албетте иштей берет көмүскөдү.
Сиз өз сөзүңүздө Кыргызстандан капитал, бизнес чыгып кетип аткан тенденцияны айтып кеттиңиз да. Ушуну кандайдыр бир статистика же болбосо бир мисалдар менен бекемдей аласызбы?
Көп эле акчасы барлар, капиталы барлар чыгарып кетип атышат. Себеби билесиздер да, Катардагы кишилер деле кетип Россия, Казакстан, башка өлкөлөргө барып ошол жерге иштегиси бар, көбүрөөк айлык алам деп. Ошондуктан азыр кадр маселеси да олуттуу болуп атат. Тийиштүү кадрлар табылбай, элдер ошол кадрларды да жоготуп и капиталын да чыгарып кетип атышат да. Капитал кайсы өлкөдө ишеним болсо, мамлекеттик институттарга канчалык ишеним болсо, ошончолук капитал кала берет же агып кете берет да. Азыр так статистика жанында жоокмун, бирок анын баары жана улуттук статистика комитетинин сайтында бар. Албетте быйылкы жылы былтыркыга караганда жанагы тикелей чет өлкөлүк инвестициялар боюнча көбүрөөк, ал жерде өсүш бар. Бирок былтыркы жылы билесиздер да, пандемия жылы болчу, кыйын жыл болчу. Ошондуктан аны көбүнчө 19 жыл менен салыштырыш керек да. И капиталдын агымындагы ошо менен салыштырыш керек.
Чоң рахмат Аскар мырза.
Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков менен Кубатбек Айбашевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Сузакта 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра коюу берилди. Расмий кабарда анын психикалык оорусу бар экени айтылган. Чечим соттук медициналык экспертизадан кийин кабыл алынмакчы. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын Беларус кызматынын кабарчысы Андрей Кузнечиктин токулган айыптоолор менен камалышын сындап аны токтоосуз бошотууга чакырды. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өтүп, соттук териштирүүгө байланышкан маселелер талкууланды. Чечинстандын дин башкармалыгы Эрдоганды 200 айыптады. Түркиянын президенти 2022 жылы Кыргызстанга келерин билдирди. Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында 19,5 млн евро бөлдү. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Жаңылыктардын толук мазмуну биздин сайтта дареги азаттык чекит орг.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 24 декабрь, кутман таңыңыз менен. Орусиянын президенти Владимир Путин 23 декабрда жылдык пресс конференциясын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Бул жолку жыйын Украинага жакын аймакта миңдеген орусиялык аскерлер топтолуп, батыш менен Киевдин кооптонуусун жаратып жаткан маалга туш келди. Ал Украина менен согуш болушу мүмкүнбү деген суроого түз жооп бербей, Орусиянын мындан аркы аракеттери сүйлөшүүлөрдөн эмес, батыштын кепилдиктеринен көз каранды экенин айтты. Жыйында дагы эмнелер тууралуу сөз болгонун Элиза Кененбаева толугураак баяндап бермекчи.
Орусиянын президенти Владимир Путиндин быйылкы маалымат жыйынында күтүлгөндөй эле Украинанын айланасындагы суроолор берилди. Британиялык Sky News телеканалынын журналистинин «Сиз Украинага кол салбайбыз деп жатасыз, кепилдик бере аласызбы?» деген суроосуна:
«Мы что ли ставим ракеты?»
Эмне АКШнын жанына ракеталарды биз жайгаштырып жатып турбузбу? Алар биздин босогообузда турушат. Калифорния менен Техас мурда кимге караштуу эле? Бул тууралуу эч ким эстебейт. Баары эле Кырым дестешет. Макул эми, тарыхты жөнкөйөлү. Бизге сүйлөшүүлөр эмес, жыйынтыгы маанилүү. НАТО чыгышка карай кеңейбейт деп сөз беришкен, бирок бизди алдап кетишти. Силер менден кепилдик талап кылып атасыңар. Силер мага токтоосуз кепилдик беришиңер керек.
И немедленно, сейчас.
Деп Путин журналистке бир тийди. Ал кийинки жыл башында АКШ жана башка батыш мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр болоорун айтты. Буга чейин Орусия АКШга жана НАТОго коопсуздук кепилдигинин өз вариантын сунуш кылган. Ал келишимдин долбоорунда аскердик альянс, Украина жана башка мамлекеттерди кошпой, Украина, Кавказ жана Борбор Азияда аскердик аракеттерге барбай жана чек арага жакын аймактарда машыгууларды өткөрбөшү керек деп жазылган. АКШ Орусиянын сунуштарын Европадагы өнөктөштөрү менен талкуулап, январь айында Москва менен эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөрүн билдирген. Американын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Карен Донфрид 20 декабрда жасаган билдирүүсүндө Орусиянын айрым талаптары акылга сыйбастыгын жана Москва муну жакшы билээрин айткан. Путин Донбасстын келечеги тууралуу суроого жооп берип жатып, ал ошол жакта жашагандардын колунда экенин, Орусия өз оордун бул жерде ортомчу катары көрөөрүн билдирди. Орусия 2014 жылы Украинага караштуу Крым жарым аралын басып алган. Андан кийин Москва Украинанын чыгышындагы өкмөткө каршы күрөшкөн жикчилдерге жардам берип баштаган. Өлкө чыгышындагы куралдуу кагылышуулар андан бери 13 миңден көп адамдын өмүрүн алды. Путин камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный тууралуу BBC'нин суроосуна жооп берип жатып, чет мамлекеттер анын ууландырылышы тууралуу эч кандай далил жибере алышпаганын айтты. Ал адаттагыдай эле Навальныйдын ысымын атаган жок.
Нет. Ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного.
Бир да материал жок. Муну кантип түшүндүрсө болот? Новичок дейби же эмне? Биз расмий кайрылып, ууландырылышынын далилин сурадык. Кылмыш ишин козгоого негиз бергиле дедик. Ноль. Ошондуктан бул бетти барактап, кылмыш ишке барып, саясий ишмердүүлүк менен жамынгандын кереги жок.
Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу.
Деди Путин. Навальный новичок деген зат менен ууландырылганын Франция, Германия жана Швециянын эксперттери ар бири өз алдынча аныкташкан. Ошондой эле Insider, Bellingcat, CNN сыяктуу басылмалар Навальныйдын көзүн тазалоо аракетинин артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына катыштыгы бар адамдар болгонун иликтеп чыгышкан. Орусиянын бийлиги Навальныйды ууландырууга тиешеси жок экенин буга чейин да бир нече ирет билдирген. Орусияда 2021 жылы ондогон уюмдар жана адамдар чет элдик агент деп табылып, ишмердүүлүгү чектелип, айыппул салынды. Эл аралык жана жергиликтүү активисттер Кремльде чет элдик агенттер деген мыйзамды бийликке каршы чыккандардын үнүн басып, куугунтуктоо үчүн колдонуп жатканы үчүн сындап келишет. Нобелдин тынчтык сыйлыгынын быйылкы лауреаты, Новая газета басылмасынын редактору Дмитрий Муратов 2021 жылды орусиялык журналисттер үчүн болуп көрбөгөндөй жаман жыл деп атаган. Бул жолу Новая газетанын журналисттерин Путиндин пресс-конференциясына чакырышкан жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
24 декабрдагы таң уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки сааттарда да эфирдебиз, толкунду которбоңуз.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 24 декабрдагы программаны улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Кыргыз көмүр ишканасы Кара Кечеде кечирди, чагымчыл күчтөр уюштурган деп билдирүү таратты, бирок буга көмүр ташыган айдоочулар макул эмес.
Айфан маалдары улуттук мамлекеттин улуттук коопсуздугу караш кетти. Карапайым элди сабатпайбы, эч ким айдоочулар мушташпайт да.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев башкы прокурорду акимдердин ишин тыкыр текшерүүгө чакырды.
Кадастр сахасындагы
мунун артында коррупция турганын ачык айтуу керек. Жыйналыш өткөрүп гана койбой, кылмыш ишин козгоо керек.
Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган "Сен жалгыз эмессиң" деген фотокөргөзмө бүгүн жыйынтыкталат.
Кармандарыбыз жалгыз бой энелер көп, алардын көйгөйлөрүн коомчулукка көтөргүбүз келди. Анын сырткары биздин көргөзмө ошол Кыргызстандын аялдардын аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу болуп эсептелет.
Ошондой эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин соңку камоолорун төркүнүнө да кайрылабыз. Бул баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Каным Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Жактоочу Мунар Сулайманов ал күбө катары суракка чакырылып, суроо жооптон кийин үйүнө кое берилген азатка билдирди. Бул маалыматты милиция дагы ырастап, шектүүгө соттук психиатриялык экспертиза дайындалганын, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын маалымдады. Жактоочу шектүүнүн психикалык жактан жабыркагандыгын, буга чейин ооруп дарыланган тактамаларын көрсөткөн, экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет деп айтылат милициянын маалыматында. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумаяны өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин 23 декабрда билдирген. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө эриштип кеткенин билдирген. 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көгарт дарыясынын жээгинен табылган. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өттү. Жолугушуу жабык видео конференция форматында болгонун Кумтөр Голд ишканасынан кабарлашты. Расмий маалыматка караганда сүйлөшүүгө Кыргызстандын атынан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, юстиция министри Аяз Байетов, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун сырткы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жана башка кызыктар тараптар, экинчи тараптан Центра Голдтун президенти жана башкы директору Скотт Пери катышты. Тараптар кендин айланасында жүргүзүлгөн кырдаал боюнча пикир алмашып, соттук териштирүүгө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен катышуучулар талкууну 24 декабрда кайра улантууну чечишти. Канадалык Центра компаниясы башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Центра менен эл аралык арбитражда сот уланууда. Орусиянын президенти Владимир Путин батыштан токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылды. Орусия президенти Путин 23 декабрда жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Бул жолку жыйын Украинага жакын аймакта миңдеген орусиялык аскерлер топтолуп, батыш менен Киевтин кооптонуусун жаратып жаткан маалга туш келди. Орус президенти британиялык Sky News телеканалынын журналистинин "Сиз Украинага кол салбайбыз деп жатасыз, кепилдик бере аласызбы?" деген суроосуна мындайча жооп берди.
Наши действия будут зависеть не от хода переговоров.
НАТО чыгышка карай кеңейбейт деп сөз беришкен, бирок бизди алдап кетишти. Силер менден кепилдик талап кылып жатасыңар, силер мага кепилдик беришиңер керек. Токтоосуз азыр деп жооп берди.
НАТО на восток неприемлемо.
Путин кийинки жылдын башында АКШ жана башка батыш мамлекеттери менен сүйлөшүүлөр болорун кыйытты. Америкалык жана орусиялык дипломаттар жаңы жылдын башында Женевада жолугушуп, коопсуздук маселелерин талкулоону көздөп жатышат. Польшанын чек ара кызматы өткөн суткада Беларусь-Польша чек арасына мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 48 мигрант кармалганын билдирди. Алардын жарымы Ирактын жарандары. Алар Свислоч дарыясынын өйүзүндөгү понтон менен Польшага жетүүгө аракет кылышкан. Ошол эле учурда Беларусь кызматтары аларга жардам көрсөттү деп айтылат Польшанын чек ара кызматынын билдирүүсүндө. Польша Беларусь чек арасындагы миграциялык кризис жайында башталып, ноябрдын башында күчөгөн. Европа биримдиги миграциялык кризис үчүн Беларусь президенти Александр Лукашенконун режимин айыптап келет. 2 декабрда Европа биримдиги Беларусьга каршы 5-санкциялар пакетин киргизди. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Буга байланыштуу мыйзамды Казакстандын Сенаты 23 декабрда кабыл алды. Тиешелүү өзгөртүүлөр киргенден кийин өлүмгө өкүм кылынгандардын жазасы өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырылат. Анткени менен 2003 жылдан тартып өлүм жазасына мораторий киргизилген, соттор өлүм жазасына өкүм кылганы менен ал мораторий алынгандан кийин гана ишке ашмак. Акыркы жолку мындай жазага 2016 жылы Руслан Кулекбаев аттуу жараны өкүм кылынган, ал Алматыда теракт уюштурууга айыпталган. Кала борборундагы атышууда 10 киши көз жумган. Өлүм жазасына мораторий КМШ мамлекеттеринин көбүндө киргизилген, бир гана Беларуста бул жаза ишке ашып келет. 1993 жылдан бери Минскде 400 ашуун айыпталуучу аттырылган. Өлүм жазасы 58 мамлекеттин мыйзамдарында каралган. Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында дээрлик 19,5 миллион евро же 1,9 миллиард сом бөлдү. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдиргендей, каражат өлкөнүн санариптештирүү жана билим берүү тармагына жумшалат. Кыргызстан менен Европа биримдиги ортосундагы кызматташтык 1999 жылы башталган. Биримдик 2014-2020 жылдары аралыгында Кыргызстанга 174 миллион доллар жардам берген.
Ханым Гүл Элкеевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бирок мобилдик тиркемелерде бүгүн жер жерлерде жаан жаашы мүмкүн деген божомол турат. Абанын табысы Көл дубанында 7, Чүй Талас облустарында 10, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 13 градус жылуу болот. Нарын жергесинде минус 7, бийик тоолуу аймактарда минус 12 градус болот. Бишкекте ушул тапта бир аз жаан жаап атат. Күндүз күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт. Баяндарга өтөлү. 22 декабрда кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыккан жаңжалдан бир адам жараат алганы айтылууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен Кыргыз көмүр ишканасы кара кечедеги жаңжалды чагымчыл күчтөр уюштурган деп билдирүү таратты. Бирок буга көмүр ташыган айдоочулар макул эмес. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Азаттык радиосуна билдиришинче, кара кечедеги чырга чагымчыл адамдардын иш аракеттери себеп болгон. Маалыматка ылайык, көмүр алуу кезегин күтүп жаткан айдоочулар арасында келишпестиктер орун алган. Атайын кызматы жаңжалды жөнгө салган. Ушундай эле кабарды Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы да таратты. Мекеменин өкүлү Жийде Зоотбекова:
Азыркы учурда кара кечеде абал тынч, жумуш таттык режимде жүрүп жатат. Бул окуя бир нече күндөр мурун болгон. Маалыматтар боюнча Альфа кызматкерлери менен айдоочуларды уруштуруу максатта үчүнчү күчтөр чагымчылды иш аракеттерди жасашкан
деп билдирди. 22 декабрда кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыккан айтылган. Интернетте тараган видеодо түн ичинде бир нече адам ызычуу болуп, КамАЗ үлгүсүндөгү авто унааны артка айда деп кыйкырып жатышкандарын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада бир айдоочу чырдан жараат алганы тартылган. Кара кечеден көмүр тарткан Бекжан аттуу айдоочу жараат алган кишини Альфа бөлүмүнүн аскерлери сабаганын айтууда.
Киргизип атканда кайра чыгарып ийет. Ошондой кылып эки жолу эметип, анан үчүнчүсүндө ошо жол жакка барып, андан бери келгенде анан үчөлөп төртөлөп сабалышпай, үчөлөп сабалышкан да. Альфанын балдары деген улуттук коопсуздук мамлекеттин улуттук коопсуздугуна караш кетти да. Анан деген берден деген карапайым элди сабап атпайбы, эч ким айдоочулар мушташпайт да, өздөрү араң кирсе кайнып мушташат. Альфанын балдары негизи эле байа күнү дагы ошентип бирөөлөрдү сабашып скорый менен алып кетишкен ошол жактан.
22 декабрда болгон бул окуя Жумгал райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат, дейт облустук милициянын басма сөз катчысы Кундуз Эсенкулова.
Группа барган, бул факты катталган Жумгал райондук териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жабыркандар жок. Милицияга ошол эме кара кеченин өзүнүн эмеси кайрылган.
Кара кечеде бир апталык тыныгуудан кийин 20 декабрда көмүр казуу иши жанданган. Кенди тазалоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу 15 декабрдан баштап көмүр казуу токтотулгандыгы маалымдалган болчу. Бул аралыкта айдоочулардын узун кезеги пайда болгон. Кыргыз көмүр ишканасынын кара кече филиалынын жетекчиси Марат Орозбаев чыр кезек күтүүдөн келип чыккандыгын айтууда.
Скоплениялардын арасында обязательно эмелер бар да, ар кандай мнение менен адамдар бар, ар кандай интересттер менен адамдар бар, ошондой келишпестиктер болуп между собой кичине эме болгон да, инцидент болгон. Анан ошол инцидентти успокоить этиш максатында, калыбына келтириш максатында биздин Альфа атайынын бөлүмү менен биздин сотрудник СБУлар барып келишип орду ордуна коюшту да. Асманга ок атылды, баягы сөз укпай айтканда ок атып тынчытышты да. Видеодогу баягы видеого тартып алып, мына тиги болуп атат, кезек көздөрүн киргизип атат деп баягы ал бузукулук сөз да. Без очередь кирип атат, кезексиз кирип атат, ал болгон тез кирип атат да.
Кара кечеде кезекке байланыштуу чыр чатактар баймай катталат. Кенде мамлекеттик көзөмөл жетишсиз болуп, криминалдык топтордун таасири күчтүү экени бир канча жылдан бери айтылып эле келатат. Чыр ок атууга чейин жетип, адам өмүрү кыйылган учурлар да бар. Бийлик кенге тартип орнотуу максатында бирде милициянын атайын пунктун ачса, бирде онлайн камера койгонун билдирип келет. Кендеги башаламандыкка жол бербөө жана коопсуздукту камсыз кылуу максатында улуттук коопсуздук кызматынын атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн 12 аскери кара кечеге быйыл октябрда барган. Бирок алардын ишине сындар көп. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова буларга токтолду.
Альфанын функциясы эмне? Кара кечедеги айдоочулардын менен согушуу экен. Таң калганым Альфа эмне кылып жүрөт деген суроо болду. Баягы террористтерге каршы антитеррор уюм Альфа. Ошо бөлүк. Анан кийин ошолорду колдонуп аткан турбайбы? Алып барып ошолорду коюп аткан экен да водителдерди. Колунда куралы жок. Бала чакасын багам деп жүргөндөр.
Кара кече Кыргызстандагы эң ири көмүр кендеринин бири болуп саналат. Анда 400 миллион тоннадан ашык көмүрдүн запасы бар. Кара кечедеги ишканалар Бишкек шаарына Чүй, Талас, Жалалоо атынан облустарын көмүр менен камсыз кылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эки күн мурун кармалган саясатчы Бактыбек Калмаматовдун баш коргоочу чарасы бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аны кастык козутууга шек санап кармаган. Анын пикирлештери бул кармоону саясий куугунтук катары баалашууда. Сөз Кундуз Кызылжарова.
22 декабрда таң атпай Аравияга кичи ажыл кабараткан жеринен экс-депутат Бакытбек Калмаматов Манас аэропортунан кармалды. Чек арачылар саясатчыны аэропорттон чыгарбай, анын четке чыгуусуна тыюу бар экенин билдирген. Бакытбек Калмаматов өзү кармоо учурунда мындай деген.
Улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы Калмаматовду кармагыла жана бизге кабар бергиле деген маалымдама калтырган экен. Бардык мыйзамдар бузулуп атат да. Мына азыр декабрдын 1-ден баштап жаңы УПК күчүнө кирди. Бул жактан эми аны эскалатып турган болсок таптакыр баары мыйзамсыз да.
Улуттук коопсуздук комитети саясатчы аймактар аралык кастыкты козуткандыгы үчүн кармалганын ырастады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда экс депутат расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутууга шек саналып 48 саатка камалды. Калмаматов улуттук коопсуздук комитетинде 15 саат сурак бергенин айткан жакындары башкы прокуратурага арыз жазышты. Алар саясатчынын укугу бузулуп, саясий куугунтукка кабылды деп жүйө келтирүүдө. Бакытбек Калмаматовдун өкүлү Мырзайым Камчыбекова мындай деди.
Өзүнүн сөзүнүн негизинде эмес, бир аккаунтту байлап атышат. Ал аккаунт илгери бир өзүнө таандык номер менен связан болчу депчи. Ал номерди азыр өзүңүздөр көргөндөй чалсак, ал не существует деп берип. Эгер көрсөк, ошол Нуразис аттуу аккаунт экен, Facebook баракчасы экен. Ошол Facebook баракчасы өзү ушул декабрь 20-чы жылдан бара активный экен. Ошол жерде бир карикатуралар бар экен, ошол карикатураларды якобы Калмаматов жасайт экен отуруп. Ошондой айыптоо коюп атышат. Анан өзү ал берене боюнча мени тяжкий де мындай камакка алышпайт да. Өзү задержаниясы да мыйзамсыз болчу, рейстен снимать эткен мыйзамсыз болчу, анткени ограничение на выезд жок болчу.
23 декабрда Азаттык партиясы басма сөз жыйынын өткөрүп, бийликти сындап келгендерди тынчытуу аракети болуп жатканын билдирди. Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков.
Конституция конституция эмес, конституциялык закон закон эмес. Уларга мен билем деген сөз, мен закон деген сөз. Бүгүн биздин мына инилерибиз ушулар айтып атат, мен закон дейт. Бул законду тыргытып ишкен, закон жок азыр. Булардын максаты бир эле максат: Бакыт Калмаматовдун оозун басыш керек, аны коркутуш керек, аны ийилтиш керек. Андан башка ушундай сүйлөгөн адамдарга мисал келтирип көргүлөгүн, тагдырыңар ушундай болот деп бүткүл элди коркутуп жанакы Түркмөнстандын элинде кылып ийилгенге алып барганга булар ошо аракет жасап ошол жол менен уруп салып кетип атышат. Президент ант берген, мен ушунун баарын ыйык сактаймын деп. Ташиев Антберге мен бардыгын ыйык сактаймын деп. Гана сактаганы. Гана үлгүсү.
Бийликти кескенсендеп жүргөн саясатчы 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Бул партия 5% шайлоо босогосунан өткөн эмес. Кондос Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын уч кай мазмуну. Сузакта 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Расмий кабарда анын психикалык оорусу бар экени айтылган, чечим соттук медициналык экспертизадан кийин кабыл алынмакчы. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын Беларусь кызматынын кабарчысы Андрей Кузнечиктин токулган айыптоолор менен камалышын сындап, аны токтоосуз бошотууга чакырды. Бишкекте Кумтөр алтын кени боюнча сүйлөшүүлөрдүн экинчи раунду өтүп, соттук териштирүүгө байланышкан маселелер талкууланды. Чечениндин дин башкармалыгы Эрдоганды эки жүздүүлүккө айыптады. Орусиянын президенти Владимир Путин батыштан токтоосуз коопсуздук кепилдигин талап кылды. Европа биримдиги Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында 19,5 млн евро бөлдү. Түркиянын президенти 2022 жылы Кыргызстанга келерин билдирди. Казакстанда өлүм жазасы жокко чыгарылды. Жаңылыктарды толугураак биздин сайттан окуңуз дареги Азаттык чекит орг.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Ирандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын Жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрөтасызбы шайлоо фотторунун көлөмүн? Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз азаттык чекит орг. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр болсо таң азаттыктагы уктурууларды улантабыз. Бүгүн 24 декабрь, студияда Санжар Иралиев. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев өлкөдө айыл чарба жерлерин толук мамлекеттик кадастрдык каттоо башталганын жарыялап, башкы прокурорду акимдердин ишин тыкыр текшерүүгө чакырды. Өзбек дыйкандар болсо быйылдан баштап пахта жана дан эгиндерин өстүрүүнүн базар механизми толук ишке кирсе, көмүскө жер иштетүү кереги жок экенин айтышууда. Элвира Будачиева толугураак баяндап берет.
Шейшембиде өзбек лидер Шавкат Мирзиёев жер каттоо жана мамлекеттик кадастрларды калыптандыруу, санариптик технологияларды киргизүү боюнча кеңешмеде айыл чарба багытындагы жерлерди электрондук эсепке алуу менен жер фондунун кагаз түрүндө сакталган маалыматтардын ортосунда дал келбестик бар экенин сынга алды.
Бу жылдар давамында мына ушу кете урган.
Бир нече жылдан бери дыйкандарга 5 гектардын ордуна 10 гектар жер, 10 гектарга 12,5 гектар жер бөлүнүп берилип келет. Коррупция бардык жерде болгон. Ачыгын айтканда, Өзбекстанда 30 жылдан бери жер эсепке алынган эмес. Эч кандай жоопкерчилик жок. Парламент да караган эмес. Эч ким көзөмөлдөгөн эмес. Жер маселесинде коррупциялык иштер көп. Биз мыйзамды кабыл алдык, бирок прокуратура аны колдонбой жатат.
Деди Мирзиёев. Анын коррупциялашкан система тууралуу айтып жатканын жөнү бар, анткени 30,000 фермер менен дыйканга бөлүнгөн жер документте көрсөтүлгөндөн 65,000 гектарга көп. Мирзиёев жыйында башкы прокурорго кайрылып, тыкыр иштөөсүн талап кылды.
Кадастр сахасындагы
мунун артында коррупция турганын ачык айтуу керек. Жыйналыш өткөрүп гана койбой, кылмыш ишин козгоо керек. Сиз чоң акимдердин жумушун текшере баштасаңыз, мен сизди сыйлай баштайм.
Деди Мирзиёев. Ал эми бухаралык дыйкан Шухрат Разаков чарбаларда кошумча жерлердин айтылбаганы өткөн кылымдан калган мурас экенин Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди.
Чындыгында СССР убагында жерлер картадан сейрек көрсөтүлчү. Мисалы, бир контурда 2,5 гектар жер болсо, картада 1,8 же 2 гектар жер турчу. Анткени планды аткаруу кыйын болчу. 6 тонна пахта тапшырып, картага кирбеген жаңы жерлерди өздөштүрөбүз дечибиз. Биз эгемендүүлүккө ушул жүк менен өттүк. Муну Мирзиёев өзү да жакшы билет. Ошондуктан азыр реформа жүргүзүп жатат. Анткени быйылдан баштап Өзбекстан мамлекеттик пландан баш тартты. Дыйкандар мындан ары жерлерди жашырышпайт.
дейт өзбекстандык дыйкан. Аты жөнүн ачык айтпаган дагы бир жизактык фермер жер коррупциясынын башында президент өзү даяндаган акимдер турганын айтат.
Президент 2017 жылы сүйлөгөн сөзүнүн биринде прокурорлорго кайрылып акимдерге тийбегиле деп буйрук берген. Анда Мирзиёев: акимдер менин өкүлдөрүм, аларга эч кимиңер тийбейсиңер, эгер кимдир бирөө тийсе мен аларды өзүм отургузам деген. Ал эми кечээ болсо жер сатууда эң чоң коррупционерлер дал акимдер экендигин моюн алды. Акыркы 5 жылда прокурорлор бир дагы кылмыш ишин козголгон жок, бир дагы аким кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок, анткени президент аларга тийбегиле деп буйрук берген. Мына эми мамлекет башчы акимдерди жер бөлүп берүү укугунан ажыратты.
Президент Мирзиёев жерлерди каттоо жана мамлекеттик кадастрларды түзүү боюнча жыйын өткөргөн күнү мамлекеттик коопсуздук кызматы Ташкент, Сырдарья, Наманган жана Самарканд облустарында жер сатууга аракет кылган бир катар аткаминерлерди кармаганын жарыялады. Ошондой эле жергиликтүү басылмалар маалымдагандай, Кибрар районундагы 13 гектар түшүмдүү жерди 3 миллион долларга сатууга аракет кылган Ташкент облусунун инвестициялар жана тышкы соода департаментинин кызматкери акча которуу учурунда кармалган. Өзбекстанда мамлекеттик салык комитетинин алдындагы кадастр агенттиги 2020 жылы 7 сентябрда түзүлгөн. Бир жылдан кийин эле президент бул түзүмдү коррупцияга гүлдөй баштаган сындаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бишкекте жалгыз бой энелерге арналган фотокөргөзмө өтүп жатат. Ага Азаттык радиосунун фотокабарчысы, кесиптешим Гүлжан Турдубаеванын жалгыз бой энелердин жашоо турмушун чагылдырган 20дан ашык документалдык сүрөттөрү коюлган. Балдарын жалгыз тарбиялаган энелерге дем берүү максатында уюштурулган "Сен жалгыз эмессиң" деген аталыштагы көргөзмө 24 декабрда бүгүн жыйынтыкталат. Калган кепти Максат Жангазиев улантат.
Азаттык радиосу медиа жасап проектинин алкагында Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү менен октябрь айынан бери Кыргызстандагы жалгыз бой энелердин жашоосу тууралуу фотобаяндарды жарыялап келет. Бул долбоордун максаты жалгыз энелер кабылган көйгөйлөргө коомчулуктун көңүлүн буруу болуп саналат.
Үч бала менен Бишкекте билесиздер, азыр тем более алимент дагы төлөнбөйт, а пособие да албайсың, анан өзүң бакканга туура келет, бирөөдөн жардам сурагандан да уяласың. Азыркы жашоодо баардык нерселер кымбат, бир туугандарыңа деле барып кайрыла албайсың.
Фотокабарчы Гүлжан Турдубаева өз эмгектеринде түрдүү тагдырларга кабылган жалгыз бой энелердин жашоосун чагылдырган. Мисалы, бул жерден чоң муштун күйөөсүнөн качып курбусунун үйүндө 3 кызы менен жашап жаткан 20 жаштагы Асель аттуу каарманды. Күйөөсү каза болуп, 3 баланын түйшүгүн жалгыз тартып жаткан 28 жаштагы айылдык келин Айгеримдин. Үй тазалаган клининг компания ачып, жалаң жалгыз бой энелерди жумушка алган Айнуранын жашоосун көрүүгө болот. Иш чарага келген Айнура Жарманбетова сүрөттөрдө калган жашоо сүртүмдөрү менен тааныштырып, өзүнүн учурдагы жалгыз бой жашоосун баяндады.
Бул жерде мен бир күндүк эмем, уборка боюнча иштеп аткан күнүм. Ушул негизде ушинтип үйлөргө барып уборка кылабыз. Мунун уборкалардын түрү бар. Чын айтканда көп түрү, 3-4 түрү бар. Ошондуктан бир күндүк эме уборкам. Бул жерде негизи менин 3-4 профессиям бар. Баягы ажырашкандан кийин 3-4 окууга окудум. Бир эле эме менен калып калбай 3-4 окууга окудум. Бул жерде швей адамын кийим тигип аткан учурум болчу. Азыр балдарыма өзүм кийим тигип берем, колдон келсе убакыт болуп калса, ошо бул жерде швеяда отурган жумушум да.
Көргөзмөгө Турдубаеванын дагы бир каарманы Айгерим Ажимудинова атайын Ысык Көл облусунун Түп районунун Арал айылынан келген. Анын жолдошу 1.5 жыл мурда каза болуп, үй түйшүгүн толук өзү мойнуна алган. Айгерим үй чарбачылыгын жөнгө салып коюп, күн сайын өзү жашаган Долон айылынан 6 чакырым алыстагы Миң Булак айылына жөө барат.
Эртең менен эрте туруп, малымды тейлеп, уйларымды саап, тоокторума, уйларыма жем чөбүн берип коюп, анан жумушка чыгам. Мен жумуштан кечигип калсам, мен 8:30 чейин жумушка барышым керек. Жумуштан кечигип калсам, мени жумуштагылар түшүнүшөт. Бир аз кечигип кармалып калышым мүмкүн, бирок ошол эле учурда мени колдоп, алар мага жардам беришет.
Өзүңүздү сүрөттөн көрүп атасыз, көпчүлүк нааразылык коюлду, кандай сезим болуп атасыз?
Чынын айтсам, көп жерде сүрөтүм жүрөт. Ушул сизби деп таң калыштуу суроолорду бергендер абдан көп. Ушул эле жердегилер мени көрүп таң калып атышат. Өз сүрөттөгү сизби, а бул жашоодогу сизби деп. Мен ойлошот окшойт да, мен мындай кыла албайт деген ойдо. Бирок мен чындыгында айылда жашайм. 3 баламдын түйшүгүн, малым, үй жайым, бардык эркектин жумушун бар өз мойнума алгам.
Фото көргөзмөгө ар тараптан коомчулукка таанымал айымдар келип, суроо жооп талкуулар менен коштолду. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова коомчулукта жалгыз бой айымдар көндүм болуп калган сындарга сынбашы керектигин белгиледи.
Сен бойдоксуң да, сен жалгызсың да, сен жартысың да деген сөздөр, бул сенин чачың кара да, же болбосо эки көзүң бар да, же эки колуң, эки бутуң бар да деген эле сөз, бул эч качан мени сындырбайт. Мен күчтүү аял болуп жана көз карандысыз эркин аял боло алгандыгыма, өз оюмду эркин жеткире алгандыгыма абдан сыймыктанам.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, 2019 жылы Кыргызстанда 49431 жуп никеге туруп, 10992 ажырашууга катталган. Ал эми 2020 жылы өлкөдө 39944 түгөй баш кошсо, 9150 түгөй расмий ажырашкан. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында Кыргызстанда 19498 түгөй никеге туруп, ошол эле учурда 4389 жубай эки ажырым жолго түшкөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, ажырашууга арыз эң көп берилген аймак Бишкек шаары. Сен жалгыз эмессиң аттуу көргөзмөнүн автору Гүлжан Турдубаева. Көргөзмөнүн максаты коомдогу жалгыз бой аялдарга көңүлдү гана бурдуруу эмес, аларды зомбулуктан коргоо да максаты каралганын айтты.
Кыргызстанда дагы жалгыз бой энелер, алар аябай көп, алардын көйгөйлөрү да көп, бирок аларды эч ким мындай бар экен деп эсептешпейт, мындай жок да сезишет да. Ошон үчүн дагы биз ошол каармандарыбыз, жалгыз бой энелер көп, алардын көйгөйлөрүн коомчулукка көтөргүбүз келди. Андан сырткары биздин көргөзмөбүз ушул аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу болуп эсептелет. Анткени биз билебиз, канчалаган аялдар зордук зомбулукта жашап келатат, жыл сайын эле зордук зомбулуктан уртук муктун каза болушат. Ошол эле учурда күйөөсүнөн коргоном деп жатып, күйөөсүн өлтүрүп алып, канча аялдарыбыз түрмөдө жатат да.
Соңку жылдары укук коргоочулар жалгыз бой энелер көбөйүп, балдардын аталарынан алимент өндүрүү маселеси да көйгөй жаратып жатканын белгилейт. Ошондой эле жалгыз бой энелер көпчүлүк учурда жакын туугандарынын жана коомчулуктун сынында эч кандай колдоосу жок каларын айтып келишет. Кыргызстанда жүлүк пулдун баасы ар бир бала үчүн 800 сомдун тегерегинде. Бирок бул сумма учурда баланын бир күндүк тамак ашына да жетпейт деген сындар арбын. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ошондой эле жакында Сыябан деген подкаст каналын ачтык. Бул каналдан адабият жана маданият өкүлдөрү менен кызыктуу интервьюларды уксаңыз болот. Мисалы, 23 декабрда публицист, адабияттануучу Ризван Исмаилова менен маекти жарыяладык. Коногубуз жакында Үнү каткан улар деген китеп чыгарган. Бул көркөм даректүү баян кыргыз поэзиясындагы чыгаан акын Жолон Мамытовдун өмүр тагдырына арналган. Азыр ошол маектен кыскача анонс уктурам.
Бир эле убакта көркөм проза, адабий сын, адабий талдоо, китептен китеп жасап, аны толуктап кара, тиги керексиз жерлерин же ашыкча жерлерин алып келүү бул салт болуп калат. Махабат темасын биздин атактуу Алыкул кандай ачып берди, ал эми отчул акын Жолон Мамытов кандай ачып берди, тиги эжеке апыртып жиберди же фантазиясын кошуп жиберди деген ойлор болбосо, эки калың тыштуу дептерге чогултканмын, эч нерсе оозунан кандай жазып алсам ошондой бергенге аракет жасадым. Өзүм тиги Жолон Мамытовдун 80 жылдыгына чыгарып алсам экен деген абдан ой, изги тилек жашап жүрдү менин жан дүйнөмдө. Эже деле өзү айтып жүрөт, биринчи туңгуч махабаты болгон экен, бир чогулушта ошол мен өзүм туруп коюңуз десем турган жок деп айткан. Жаш акындар тез эле бир кырга чыгып алып, анан эч нерсени көрбөй калып, анан ошол кырдан өзү кантип аңга түшкөн да билбей калган муун да өзүнчө бар да.
Биз балким өзүбүздө дагы бир мандем болуп атат да окшойт, улуу муундагыларда депчи, себеби аларда да ошол багыттап жолго салып туруш керек окшойт.
Кургак сөз менен, кургак мактоо менен эч кимди нандырганга болбойт.
Сиз сыяктуу изденгендердин катары кичине азыраак болуп атат. Эмне үчүн?
Адабиятка академиялык стилдин зарылчылыгы барбы? Кептин бары ушунда турат да.
Ризван Исмаилова менен маекти толук Сыябан подкастынан угуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 24 декабрь, Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун дагы бир бөлүгүн соңуна жеттим.